știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. După ce s-a scris că bărbatul care s-a fotografiat în rolul Maicii Domnului cu barbă este ambasadorul special al Parlamentului European pentru drepturile LGBT, Uniunea Europeană neagă acest lucru. Cine este bărbatul care a scandalizat o lume întreagă, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi vă spunem că în Spania, la Sevilla, două instanțe investighează un magazin de vafe care a afișat în vitrină scena nașterii Domnului din dulciuri în formă de organe sexuale. Și în sfârșit, ca să înțelegem ce timpuri ciudate trăim, la finalul emisiunii povestim despre biohackerii care cred cu tărie că vor descoperi tinerețea veșnică cu ajutorul tehnologiei. Rămâneți cu noi! După ce s-a scris că bărbatul care s-a fotografiat în rolul Maicii Domnului cu barbă este ambasadorul special al Parlamentului European pentru drepturile LGBT, Uniunea Europeană neagă acest lucru, iar judecătoarea Adriana Stoicescu aici în România, care ne-a obișnuit cu luările sale de poziție, spune: apariția tânărului cu barbă în postura Sfintei Fecioare nu poate trezi decât milă, nici revoltă, nici silă, doar o imensă milă. Nu vă supărați pe ei, nu îi urmăriți. Fie vă milă de ei și faceți exact ce nu se așteaptă. Rugați-vă pentru ei. Pe unii îi va întoarce din drum, iar pentru ceilalți nu mai putem face nimic. E post. Întoarceți obrazul și amintiți-vă că noi nu suntem singuri. Ei sunt. Cine este bărbatul care a scandalizat o lume întreagă? Vă spunem chiar acum împreună cu corespondentul nostru din Italia, pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Ciao, bine v-am găsit!
Cine este acest bărbat? Ce scrie presa din Italia? Pentru că, într-adevăr, această informație că n-ar fi totuși ambasadorul în Parlamentul European pentru persoanele LGBT provine din presa din Italia.
Da, am informații recente. Vă spun câteva cuvinte despre Roberto Simonetti, că despre el este vorba, italian de origine, născut în Germania din părinți italieni. El este un fan al LGBT, deci deja lucrul acesta este cunoscut, este un fotomodel, este un conducător de televiziune, de curând a scris și o carte în favoarea argumentului de care vorbim. Nu a fost cunoscut, nu este un personaj cunoscut, mai degrabă cred că a încercat să prindă momentul construit acum câteva zile prin declarația doamnei Helen Dalli, prin care propunea noile norme pentru comunicare inclusivă, și retragerea documentului a lăsat un spațiu liber și tânărul acesta probabil că a încercat să-și facă publicitate și, din nefericire, a reușit foarte bine. Cam atâta sunt informațiile despre el.
Ce
nu este ambasador.
Da, deci nu este. Dar ce legătură are cu Uniunea Europeană? Are vreo legătură, deci, și ce semnificație este, are gestul său?
Da, este un colaborator. Deci Uniunea Europeană, să nu uităm că Uniunea Europeană nu este un robot, este o instituție și în cadrul Uniunii Europene sunt personaje, sunt oameni care sunt pro și contra LGBT și chiar în internul comunității europene sunt opinii diferite. Deci el nu reprezintă imaginea întregii comunități europene, a unui părți cu siguranță. El este un colaborator, a apărut, corespondent, însă nu este semnificativ pentru întreaga comunitate europeană. Mă întrebai care a fost reacția?
Gestul acesta.
Deci, în Italia reacția a fost foarte dură. Încă o dată, dreapta politică, Meloni, Salvini, vă citesc două fraze, de exemplu, Meloni, fratele de Italia, spune: nu așa se construiește Europa unită integrală, Salvini, Tuna și Fulgere, cum este posibil ca anumiți oameni să nu înțeleagă nimic și să respecte lucrurile sfinte precum Fecioara sau Crăciunul? Pilon, care este din grupa Berlusconi, spune un ambasador care face scârbă, cuvinte foarte dureroase și foarte puternice, Gaspari e rușinos și lipsit de respect pentru milioane de creștini. Mi se pare că atitudinea doamnei din România este cea potrivită, în același timp vedem că dreapta politică este destul de activă, a reacționat imediat la poziția aceasta.
Ce semnificație are gestul său? Chiar dacă a prins, să spunem, un val de publicitate și n-ar fi trebuit să ajungă chiar atât de departe, sigur, iată, e o știre care a făcut în conjurul lumii.
Da, deci cu siguranță el a încercat să-și facă publicitate, repet, atacă un simbol creștin important, este vorba de nașterea lui Iisus Hristos. Ceea ce mă surprinde este încă o dată faptul că biserica nu se exprimă în mod direct, păstrează tăcere, deși după intervenția doamnei Dalí, papa, la întoarcere din Grecia, a făcut o declarație referitor la documentul de comunicare integrală, spunând așa în două cuvinte, folosesc cuvintele mele, mai degrabă apă de ploaie, deci ceva care nu era sortit reușitei. Nici acum biserica nu se aruncă, nu riscă să facă declarații, poate pentru faptul că gestul tânărului este destul de evident, este un joc murdar, după părerea mea, deci atacând un simbol creștin, și biserica nu se coboară la jocul acesta. Cam aceasta este atmosfera în jurul evenimentului în Italia.
Mulțumim foarte mult, ne vedem săptămâna aceasta cam în fiecare emisiune cu alte știri.
Cu drag!
Așadar, iată, în România s-au scris ceva articole pe tema asta, s-au făcut și podcasturi și, cum spuneam, judecătoarea Adriana Stoicescu, care ne-a obișnuit culorile sale de poziție, spune apariția tânărului cu barbă în postura Fecioarei Maria nu poate trezi decât milă, nici revoltă, nici silă, doar o imensă milă. Nu vă supărați pe ei, nu îi urâți, fie vă milă de ei și faceți exact ce nu se așteaptă. Rugați-vă pentru ei. Pe unii îi va întoarce din drum, iar pentru ceilalți nu mai putem face nimic. Este post. Întoarceți obrazul și amintiți-vă că noi nu suntem singuri. Ei sunt. Comentăm mai departe acest subiect cu pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit!
Nu îmi place știrea asta, dar pentru că s-a scris și pentru că, iată, totuși sunt luări de poziție, podcasturi, comentarii și chiar și această intervenție a doamnei judecător, m-am gândit să o trec pe listă și să o comentăm.
Da, de fapt asta nu e o știre, este o non-știre. E ambasador, dar de fapt nu este ambasador, este un influencer care vrea cât mai multă audiență, este o murdărie din partea politicienilor să utilizeze un astfel de pretext ca să-și crească audiența și, mă rog, posibilii votanți. Pe de altă parte însă, hai să ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu caricaturile lui Mahomet în Franța și ce vâlvă s-a stârnit, tot așa, din cauza unor reacții necontrolate. Faptul că acum chestiunea asta se stinge foarte repede este foarte bine, pentru că gesturi din astea provocatoare, indiferent sub ce etichetă se prezintă ele, libertatea cuvântului sau nu, sunt ceea ce sunt. Și a le da atenție, a lua niște poziții oficiale, cum spunea colegul Benone Lupu. Foarte bine că biserica nu intervine în asta. Iar părerea doamnei judecătoare este foarte creștină. Dacă vrei să reacționezi într-un fel, atunci
creștin, așa este.
Încearcă să... Ceea ce este deranjant este difuzarea exacerbată a unor astfel de non-știri, cum se zice românește, să faci din țânțar armăsar, pentru că efectiv nu e un lucru care să merită atâta atenție.
De aici din România și de la știrea pe care am comentat-o cu corespondentul nostru din Italia, mergem mai departe în Spania. Lumea în care trăim se schimbă și nu tocmai frumos și trebuie să vorbim despre asta. Fundația Avocaților Creștini din Spania a făcut o plângere și două instanțe din Sevilla investighează un magazin de vafe care a afișat în vitrina magazinului scena nașterii Domnului prin dulciuri în formă de organe sexuale. Vorbim despre ușurința cu care se iau în derâdere simbolurile creștine astăzi cu pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Vă rog să ne spuneți mai multe despre ciudatele dulciuri. Care este rațiunea pentru care magazinul respectiv l-a expus?
Întâi trebuie să înțelegem că în Spania și în multe țări catolice există obiceiul ca de Crăciun să se facă reprezentări ale scenei din Betleem cu Iisus, Maria, magii, se fac de obicei cu figurine care se cumpără, e un obicei răspândit aici. Iar această cofetărie cu figuri mai picante a hotărât să, la inițiativa a doi dintre angajați, să decoreze vitrina cu figurile pe care ei de obicei le fac pentru clienții lor, dar cu acest motiv al Crăciunului. Pe de o parte, avocații creștini au depus o plângere, pe de altă parte, partidul de extremă dreapta Vox a depus o altă plângere, de pentru care sunt deja două tribunale care cercetează această cofetărie. Ei spun că obișnuiesc să decoreze vitrina în general cu motivul sezonului, cum a fost și de Halloween și în alte ocazii, și că nu au intenționat să rănească pe cineva neapărat.
Cum a fost formulată plângerea către instanță și cine este această fundație a avocaților creștini? Într-o altă transmisiune am mai amintit de ei.
Spania are câteva asociații catolice cu diferite nume, care de obicei iau atitudine, sunt o aripă socială a Bisericii Catolice, de data aceasta avocați. În plângerea lor au spus că proprietarul acestei cofetării ofensează sentimentele religioase ale spaniolilor. Dacă s-ar fi făcut o astfel de parodie cu motive care să ia în derâdere mișcarea LGBT și așa mai departe, ar fi fost un mare scandal și ar fi intervenit justiția din oficiu. Dar cum este vorba despre creștini, se pare că este ceva normal. Spun ei, este o înjosire pentru noi creștini, pentru că ridiculizează ceea ce pentru noi este sacru, nu? Cum ar fi imaginea Betleemului. Ei au cerut, cel puțin până când se dă o sentință, să se retragă din vitrină aceste figurine, pentru că sunt expuse la vedere. Deci oricine trece pe stradă, spune, inclusiv copiii care trec, întreabă, mamă, tată, ce e aia? Nu?
Da. Cum credeți că se va încheia episodul acesta?
Păi, foarte multe speranțe nu am, pentru că, citind despre articolul ăsta, mi-am amintit despre o altă denunție care au făcut-o avocații creștini în 2019 și acum câteva luni s-a încheiat, în care o asociație de muncitoare s-a hotărât de 1 mai să facă o manifestație pentru apărarea drepturilor muncitorilor și muncitoarelor. Și au ieșit într-o procesiune pe străzi, parodiind procesiunile catolice de Paști, cu tot așa o figură în formă de organ sexual de mărimi destul de proporții destul de mari și cu slogane care combinau cumva limbajul religios cu cererile lor. Sentința a fost dată acum câteva luni și judecătorul nu a apreciat niciun fel de ofensă adusă sentimentului religios. Ba din contră, proprietarul cofetăriei spune că de când cu denunțiile astea are mai mulți clienți, zice că se face coadă la ușa magazinului, oamenii vor să vadă și cum e Betleemul ăla mai de ochiar.
concluzie, ca om al bisericii, ca cercetător al Bibliei, analist și comentator, ce ne puteți spune despre ușurința cu care sunt luate în derâdere simbolurile creștine?
De mai mulți ani încoace, cred că nu numai în Spania și în Occident, dar și în România, din articolele pe care eu le citesc, asistăm la o campanie destul de puternică de desprestigiere a creștinismului și a organismelor lui. Acest individ, de exemplu, critica creștinii ca fiind neadaptat social, nu sunt în pas cu vremea, nu știu să înțeleagă umorul, buna dispoziție și așa mai departe. E adevărat că multe dintre denunțiile și investigațiile care se fac asupra bisericii au baze reale, dar altele se vede că sunt intenționat cu gânduri necurate, să spunem așa. Asistăm la o campanie de laicizare destul de puternică și când laicizez societatea la maxim, nu mai există niciun fel de sacralitate și de simboluri sfinte. Asta duce la o lipsă de respect în general, generalizată. Deci tu când iei omul lipsa de respect față de lucrurile care au fost considerate de sute de mii de ani ca fiind lucruri sacre, dispare orice fel de respect. Nu mai există respect față de valori, față de părinți. Eu când am ajuns prima dată în Spania și am văzut cum își vorbesc copiii cu părinții și părinții râd ca și când ar fi ceva amuzant, mi s-a părut deja ceva șocant, pentru că noi am fost educați cu altă pudicitate, nu? Dar se pare că de când a dispărut dictatura catolică în Spania, a existat o continuă tendință de a laiciza societatea, de a lua în derâdere toate simbolurile asociate cumva cu biserica și multora li se pare ceva normal. Dar există încă oameni care se simt profund creștini și pe care îi deranjează această lipsă generalizată de respect și de sacralitate.
Mulțumesc frumos pentru că ne-am văzut astăzi cu acest subiect. Pe parcursul săptămânii ne mai întâlnim și cu alte știri aici la Lumea Religioasă. Încă o dată mulțumim!
Eu vă mulțumesc cu mare plăcere!
Comentăm mai departe cu pastorul Valeriu Petrescu. Doamne, ce știri, ce urâtă e lumea prin știrile acestea, dar trebuie să comentăm noi așa despre ea. Așadar, ce părere aveți? Cum puteți explica această ușurință cu care sunt luate în derâdere simbolurile creștine?
E un lucru absolut normal.
Normal,
spuneți. E ceea ce Europa și establishmentul european vrea. Adică o societate laicizată, o societate care să nu aibă nimic sfânt, o societate dezinhibată. Păi gândiți-vă, de ce să vadă copiii numai la școală organe sexuale explicit și acte sexuale, să nu le vadă și la cofetărie, că e mai dulce acolo. Serios, adică ne vine să râdem, dar asta este consecința normală. Și, pe de altă parte, goana după câștig, proprietarul s-a și exprimat, mi-au crescut vânzările. Deci omul și-a atins scopul. Împletirea acestor tendințe va duce la explozii sociale foarte repede. Pentru că, pe de o parte, oamenii religioși se simt vexați și au dreptate, pe de altă parte, presiunea care se face să nu mai existe niciun fel de limită, nici de vârstă, nici de sex, nici de gen, nici de nimic, va face ca să se producă destul de repede o coliziune și asta nu va fi niciun fel de fericire, că ori de câte ori se creează astfel de antagonisme, fiecare om are de suferit, indiferent în ce tabără se poziționează el. Iar pe de altă parte, toleranța bisericii creștine în general la lucruri care țin de, adică de ce să aud eu că un cap al bisericii spune că homosexualitatea treacă meargă. Sigur, pedofilia e gravă, dar hai să nu exagerăm. De ce să ne băgăm în dormitoarele oamenilor și așa mai departe. Toate astea conduc la ceea ce se întâmplă și se va întâmpla. Și din fericire, Scriptura ne arată că oamenii nu vor mai avea niciun fel de măsură, că oamenii nu doar că vor face lucruri rele, dar vor socoti buni și modele pe cei care fac astfel de lucruri rele. Și asta e ceea ce se întâmplă.
Și vreau să adăugăm următoarea știre și să vedem ce ne-ar ieși. Unii dintre biohackerii moderni cred că cu tărie că vor descoperi tinerețea veșnică cu ajutorul tehnologiei. Un gerontolog care a făcut senzație cu afirmațiile sale susține că prima persoană care va trăi 1000 de ani s-a născut deja. Ne spune mai multe pastorul Florin Iacob.
O nouă rasă umană este în dezvoltare, un amestec perfect între biologie și lumea digitală, susțin adepții biotehnologiei, care încearcă să updateze creierul, trupul și natura umană în modalități ce sfidează limitele imaginației, susține un articol din publicația Vox. Dacă n-ați auzit încă de termenul biohacking, probabil că ați citit despre practici bizare cărora li s-ar putea aplica această etichetă, cum ar fi consumul de suc de sare în fiecare dimineață, injectarea cu ADN sau folosirea tehnologiei de editare genetică. Biohackerii, care au în acest moment cea mai mare notorietate, însă sunt cei care experimentează pe propriile lor trupuri, în afara laboratoarelor sau instituțiilor de cercetare, în speranța că își vor maximiza performanța fizică și cognitivă. Aceștia formează o ramură a transumanismului, mișcare ce militează ca umanitatea să se folosească de tehnologie pentru evoluția speciei. Unii dintre biohackeri au doctorat în știință, alții sunt doar amatori, iar metodele prin care își modifică biologia sunt la fel de diverse ca și ei. Printre corifeii acestui curent se numără Dave Asprey, un biohacker care a creat compania de suplimente Bulletproof. Pentru el, biohackingul este arta și știința de a schimba mediul din jurul său, astfel încât să deții controlul complet asupra propriei biologii. El este animat de dorința de a trăi, așa cum menționează chiar el, cel puțin 180 de ani. Printre procedurile sale sunt și meditația sau postul intermitent. El meditează 2 ore pe zi, mănâncă doar o singură masă în timpul săptămânii și ține post negru în weekend. Criticii sunt îngrijorați că toate acestea sună ca o boală de alimentație și că îi îndeamnă și pe alții la un stil de viață extrem. Știința este evident sceptică. De pildă, în ceea ce privește postul intermitent, există multe studii pentru animale, însă foarte puține făcute pe oameni. Biohackerii vor să-și extindă viața într-o manieră radicală. Ei refuză să accepte limitările fizice, sunt convinși că le pot înfrânge, folosindu-se de o varietate de soluții high și low-tech și nu doresc să accepte sau să aștepte rezultatele unor testări medicale interminabile și vor să-și transforme viața chiar acum. Există o serie de terapii, de la crioterapie, neurofeedback, la bazine plutitoare virtuale pe care cei din Silicon Valley și nu numai cheltuiesc sute de mii de dolari. Cea mai radicală specie de biohackeri, pe nume Grinders, merge până la a-și implanta chipuri de computer în corp. Implanturile acestea le permit să facă totul, de la deschiderea ușilor la monitorizarea subcutanată a nivelului glucozei din sânge. Milionarul Serge Faghe, care plănuiește să trăiască veșnic, declară și el: aici, în Silicon Valley, oamenii au o mentalitate tehnică și văd totul ca o problemă de inginerie. Mulți ne privesc ciudat, spune el, dar de îndată ce metodele noastre vor da rezultate, prejudecățile se vor topi. Însă curiozitatea e mare. Biohackerii doresc să estompeze linia de demarcație dintre om și mașină și se entuziasmează atunci când descoperă noi modalități de a-și îmbunătăți trupurile cu ajutorul tehnologiei. Filozofia lor este simplă. Simt nevoia să vadă cât de mult pot fi forțate limitele fizicului uman. Unii sunt bolnavi și vor să nu se mai simtă rău, alții visează să rămână deștepți și puternici pe o perioadă cât mai lungă de timp. Dar aceste scopuri nobile pot escalada. Odată ce ai pornit-o pe acest drum, mai este loc de întoarcere? De ce să te oprești? De ce să nu încerci să te îmbunătățești și mai mult și mai repede, să devii un Superman nemuritor? Unii dintre biohackerii aceștia cred cu tărie că vor descoperi tinerețea veșnică cu ajutorul tehnologiei. Gerontologul Aubrey de Grey, da, este cel care susține că prima persoană care va trăi 1000 de ani s-a născut deja. Sunt destul de mulți oameni de știință, excentrici, dispuși să experimenteze în încercarea de împingere a granițelor biologiei. Aaron Katz, da, și Jonath Zor, de la Universitatea de Vest din Australia, au fost primii care au creat și au servit carne crescută în laborator. cu ajutorul unor celule prelevate de la broască, a reușit să crească mici fripturi din carne de batracieni pe care le-au expus într-o expoziție din Franța intitulată Bucătărie dematerializată. Toate acestea sună straniu, desigur, da? Când auzim de oameni care se folosesc de ingineria genetică pentru a experimenta, este imposibil să nu ne întrebăm unde se va ajunge. Însă articolul din Vox atrage atenția asupra unui pericol real. Pe măsură ce devenim mai deștepți, mai puternici, făurim o societate în care toată lumea este presată să-și modifice biologia, chiar și atunci când unii poate nu vor. Să refuzi să te upgradezi ar putea însemna un uriaș dezavantaj profesional sau personal. Ar însemna că refuzi optimizarea și într-o lume asupra oamenilor va deveni din ce în ce mai greu să rămâi un simplu muritor. Un lucru rămâne sigur. Dumnezeu a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, spune Scriptura. Cum se va ajunge acolo însă? La tinerețe fără bătrânețe. Prin soluții high-tech. Ce este clar este că fără înlăturarea cauzei îmbătrânirii și morții nu se poate spera la tinerețe fără bătrânețe. Cât despre cine va ajunge acolo și când, chiar nu are legătură cu Silicon Valley sau cu banii, ci cu creatorul sau marele designer. Ce zice el despre acest lucru?
Pastorul Valeriu Petrescu este încă aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi ce zice Dumnezeu despre, iată, omul de 1000 de ani.
Dumnezeu zice
și în contextul ăsta de care noi l-am povestit
Dumnezeu
aici.
Zice că omul trebuie să trăiască veșnic, nu 1000 de ani. Iar toate aberațiile astea denotă un singur lucru, că atunci când oamenii îl scot pe Dumnezeu din ecuație, ajung în situații care n-au nimic de a face nici cu logica, nici cu tehnologia, ci pur și simplu au de a face cu un singur lucru. Dorința lor, a respectivilor, de a trăi cum vor ei, fără niciun fel de control, dacă se poate să trăiască mult și bine, dar nimeni să nu-i întrebe ce fac și cum fac. Pentru că ăsta este marele punct de cotitură și de diferențiere între cei care cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu.
În 10 secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin știrile pe care le-am comentat?
Da, ciudată, bizară, pe locuri murdară, lumea, în general, este. O lume afectată de păcat nu poate să fie altfel. Și o lume în care retragerea temerii de Dumnezeu duce la tot felul de aberații.
Dar cu ambiții mari, omul de 1000 de ani.
Omul de 1000 de ani, omul de 2000 de ani, omul de o zi, e o lume debusolată, care nu mai știe de unde vine, încotro se duce, nu știe nici măcar ce vrea de fapt. Și lucrul acesta nu va rămâne fără consecințe. Însă, în același timp, trebuie spus și lucrul ăsta, în același timp, oamenii și destul de mulți și din ce în ce mai mulți își dau seama că în direcția asta e o fundătură și trebuie să se întoarcă totuși spre ceva stabil, spre ceva adevărat, spre ceva real. Și acela e cuvântul lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi și ați fost astăzi aici. Ne vom întâlni în fiecare seară, în fiecare zi la Lumea Religioasă și vom comenta știrile ediției. Vă mulțumesc încă o dată. Pe mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.